Πρωτού περάσουμε στο δεύτερο κύκλο τοποθετήσεων, θα εκμεταλλευτώ τη συμβολική εξουσία που μου δίνει ο ρόλος μου να κάνω και εγώ μια τοποθέτηση. Αυτά που είπε ο σύντροφος πραγματικά πιάνουν το ζήτημα στην ουσία του, το πιάνουν στον πυρήνα του και είναι αυτό πραγματικά, και όπως είπε και ο σύντροφος Γιώργος, για τις νέες μορφές νομιμότητας και μη νομιμότητας που εκφράστηκαν, πιστεύω ότι αυτό που είπε ο σύντροφος που έχει διατυπώσει ο Λένιν, ότι ο πάνω δεν μπορούν και οι από κάτω δεν θέλουν, πιστεύω ότι το εκφράζει απόλυτα. Από εκεί και πέρα θα πιαστώ στα τελευταία λόγια του συντρόφου που μιλάει ποιος είναι ο ρόλος των θεωρητικών, ποιος είναι ο ρόλος της συνειδητής πρωτοπορίας. Ναι, πράγματι είναι ο ρόλος της να εκφράσει τι γεννάει, να αναδείξει τις αντιφάσεις που βρίσκονται μέσα στα ίδια τα πράγματα, να αναδείξει τις αντιφάσεις που υπάρχουν μέσα στα ίδια τα άτομα εν τέλει, να αναδείξει και το διαλεκτικό, τη διαλεκτική σχέση μεταξύ μέρους και όλου. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Και πιστεύω ότι αυτό θέλει να πει και ο σύντροφος, δεν του ασκώ κριτική σε καμία περίπτωση. Αυτή η θεωρία όμως πρέπει να πάρει και τη θέση της, να επιτελέσει και αυτή τη διαλεκτική της ολοκλήρωση με την πράξη. Πρέπει αυτή η θεωρία να αποτυπωθεί πρακτικά, και αυτή η θεωρία πρακτικά πρέπει να αποτυπωθεί με ένα πρόταγμα. Αυτό το πρόταγμα είναι το επαναστατικό πρόγραμμα. Εφόσον πρεσβεύεις έναν ανώτερο κόσμο, μια ανώτερη ποιότητα, πρέπει να την εκφράσεις μέσα σε ένα πολιτικό πρόταγμα. Πρέπει να την εκφράσεις μέσα από ένα οργανωμένο φορέα που θα μπορέσει να το μεταδώσει αυτό το πρόταγμα στις, ούτε με αρέσει η μάζα, που θα το μεταδώσει καταρχήν στο φορέα, στο υποκείμενο της Επανάστασης, στην εργατική τάξη, που θα το μεταδώσει στην νεολαία. Και φτάνουμε τώρα στην νεολαία, που αποτελεί και το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, το νεοελεϊστικό κίνημα. Πού είναι αυτή τη στιγμή και πού θέλουμε να πάει και πού πηγαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, όπως υπόθηκε από όλους τους ομιλητές, βρισκόμαστε ακόμα στη σφαίρα του αφορμήτου. Βρισκόμαστε στο ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλουμε. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι τι δεν θέλουμε. Mm-hmm. Αυτό όμως πρέπει να είναι η μίζα που θα ξεκινήσει τη μηχανή να πάμε πιο μπροστά και να αρθρώσουμε αυτό που θέλουμε. Πρέπει να γίνει η θέληση που υπάρχει και περισσεύει, οι συνθήκες που υπάρχουν, που ευδοκιμούν ούτως ώστε να αρθρωθεί το θέλω μας, να γίνουν πραγματικότητα. Και πώς θα γίνουν πραγματικότητα? Πραγματικότητα θα γίνουν μόνο μέσα από την καθημερινή τριβή, μόνο μέσα από την ανάλυση των γεγονότων, ανάλυση των δεδομένων και την σχεδίαση μιας στρατηγικής. Από εκεί και πέρα, τα τακτικά προφανώς αλλάζουν. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος στρατηγικός στόχος. Βάσει αυτού του στρατηγικού στόχου πρέπει να σχεδιάζεται και η εκάστοτε τακτική. Πρέπει να ξεφύγουμε από την μικροαστική επαναστατικότητα. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί μπαίνοντας σε λογικές βολονταρισμού, το μόνο που κάνουμε είναι να φέρουμε το κίνημα. Μπαίνοντας σε αυτή τη λογική, ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε όταν πέφτει από τη σκάλα, δεν πέφτεις μόνο ένα σκάλι, δεν ξεκινάς από το προηγούμενο σκάλι που είχες ανέβει, κουτουρβαλάς ολόκληρη τη σκάλα και πρέπει μετά να την ξανανέβεις. Χάνεις την επαφή σου με αυτούς που πρέπει να πεις, χάνεις την επαφή σου με αυτούς τους οποίους πρέπει να συμπορευτείς, με αυτούς που πρέπει να γίνεις σύντροφος και να μοιραστείτε το κοινό σας πρόταγμα. Τώρα, αυτά είχα να πω σαν εισαγωγή για το δεύτερο μέρος. Έτσι είναι στο κοφτής, ο σύντροφος έχει...
Πιο δυνατά μπορείτε, σύντροφε.
Συμφωνήσεις σε αυτό που είπες, ότι η μαξισμός δεν είναι μια θεωρία πραγματική. Αντιθέτως, είναι μια θεωρία η οποία εξελίσσεται. Ο Μάρξ, πριν από 7 χρόνια, μας έδωσε το κεφάλαιο, νομίζω, μια πλήρη ανάλυση του τι είναι ο καπιταλισμός και πώς λειτουργεί, η οποία ας πούμε ισχύει μέχρι και σήμερα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πάνω σε αυτό να πω ότι η εργατική τάξη μπορεί να έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά της σε σχέση με αυτό που ήταν πριν 100 χρόνια ή πριν 150, αλλά αν αυτή τη διατηρία αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία μας έδωσε ο Μάρκς, ότι είναι μια τάξη η οποία δουλεύει τα μέσα παραγωγής, η οποία δουλεύει συλλογικά, συλλογική τάξη και ούτω καθεξής. Και πάνω σε αυτό να πω ότι στο σήμερα μιλάμε για την πιο μεγάλη ρητορική τάξη που έχει τίποτα η ανθρωπότητα και αναλογικά αλλά και σε καθαρό νούμερο. Και επίσης μιλάμε και για την πιο καταπιεσμένη τάξη που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα μέσω διαπαιδευσμού. Και για να φύγω από αυτό και να μιλήσω και για τα γεγονότα που είδαμε το Δεκέμβρη, θα συμφωνήσω πάρα πολύ ότι δεν είναι τυχαίο ότι ήρθαν αυτά τα γεγονότα. Υπήρχε μια ολόκληρη κοινωνική προεργασία τα προηγούμενα χρόνια. Για μένα αντιστοίχω ότι βάλανε κοινωνικές καταλήψεις. Μέσα στις ειδικές καταλήψεις πήραν την απόφαση τους οι δάσκαλοι να εξελίξουν επενδυμένη εργασία μετά τον Μάιο ή τον Σεπτέμβριο, η οποία κράτησε για 6 εβδομάδες. Είδαμε τεράστιες κινητοποιήσεις στο ασφαλιστικό με την εργατική τάξη ουσιαστικά να απεργεί καθολικά και να βλέπουμε μετά, δεν ξέρω εγώ, εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους να κατεβαίνουν στην απεργία. Είδαμε την απεργία της ΔΕΗ για 18 μέρες, είδαμε την απεργία των Δήμων 18 μέρες, είδαμε την εργατική τάξη να συγκρίνεται με τους μπάρους στον δρόμο. Είδαμε κινήσεις αντιρατσιστικές στον Άγιο Παντελεήμονα, σε επιθέσεις που δέχτηκαν οι Αφανείς στην Πάτρα. Είδαμε τα πολεμικά συλλαλητήρια, είδαμε ένα σωρό κοινωνικές διαδικασίες, οι οποίες θεωρώ ότι όταν έγινε η πρωτοπορία του Πιτσιρικά στις 6 Δεκέμβρη, ήταν αυτές που έβαλαν τον κόσμο να μην σαντανακριστικά να βγει το ίδιο βράδυ στους δρόμους. Να πούμε για παράδειγμα ότι το Πολυτεχνείο και η Νομική εκείνη τη μέρα που έγινε η πολυτεχνία ήταν κατηγορημένη γιατί είχαν τη δυνατότητα μέσα να κάνουν γενική συνέλευση το ίδιο βράδυ, να πάνε ξανά κατάληψη και να κινητοποιήσουν από το ίδιο βράδυ τον κόσμο, να πούνε στην καλλιτεχνία την επόμενη μέρα και ούτω καθεξής. Πράγματι αυτή η εξέγερση έδωσε και πιο αισιόδοξο νομίζω επαναστάτης. Δεν τα περίμενα να δει τέτοιες καταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας, σε ποια ημερομηνία να συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, γίνεται και νομίζω ότι στον καθένα μας στο μέσα δίνει μια ελπίδα αυτά τα γεγονότα για να συνεχίσουμε παρακάτω. Νομίζω ότι αυτό το αυτοκίνητο, αυτό το ανοργάνωτο που ήταν το προηγούμενο διάστημα θα πρέπει να μετουσιωθεί σε ένα οργανωμένο πολιτικό κίνημα. Το οποίο θα προχωρήσει ξανά, ας πούμε, θα δημιουργήσει όλη αυτή την μορφή του κόσμου σε μια έκφραση, σε ένα οργανωμένο πολιτικό κίνημα που θα οργανώνεται με απεργίες, με καταλήξεις, με διαδηλώσεις, με κάθε μορφή δράση που μπορούμε να σκεφτούμε. Για να πάρω και λίγο και στο παιχνίδι την επαναστατική αριστερά, νομίζω ότι έδειξε αρκετά καλά την αντιδραστικά όλο το προηγούμενο διάστημα. Το τι σήμαινε ότι στις 10 Δεκέμβρη που ήταν η πανεργατική απεργία και η κυβέρνηση και τα αφεντικά ασκήσανε τόση πίεση στη ΚΕΣΕΕ και στον κόσμο γενικότερα, αλλά στη ΚΕΣΕΕ να μην πραγματοποιήσει συλλαλητήριο, απεργιακό συλλαλητήριο στην Αθήνα, ήταν η επαναστατική αριστερά η οποία βγήκε και τράβηξε ένα τεράστιο κομμάτι του κόσμου που βρισκόταν στον δρόμο σε συλλαλητήριο, σπάζοντας έτσι την τρομοκρατία στην οποία ισχυρεί η κυβέρνηση. Ήταν η επαναστατική αριστερά που το προηγούμενο διάστημα οργάνωσε επιτροπές ενάντια στο ρατσιστικό σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οργάνωσε αντισυλλαλητήρια όταν οι φασίστες και καλά αντίθεται με το προσωμείο στην Επιτροπή Καθήκων, οργάνωσε τον Άγιο Παντελεήμονα και στην Πάτρα ρατσιστικά συλλαλητήρια για να διώξουν τους μετανάστες από τις περιοχές αυτές. Και ένα σωρό μάχης που μπορούμε να παριθμίσουμε και στις οποίες η πανεστατική αριστερά βρέθηκε, ήταν στο πρώτο, ήταν μπροστά των εσπάτων. Μην πούμε για τις καταλήψεις, μην πούμε για την απεργία των δασκάλων, τι ρόλο έπαιξε η πανεστατική αριστερά εκεί μέσα. Και άρα θεωρώ ότι όσοι ας πούμε αυτοαναφερόμαστε στην επανάσταση, όσοι θεωρούμε τον εαυτό μας επαναστάτες, πρέπει να δούμε και το χρέος μας για το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι η Επαναστατική Αριστερά πρέπει να δώσει απαντήσεις. Χρειάζεται η Επαναστατική Αριστερά να δράσει ενωμένα το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς δεν είχε γίνει αυτό τόσο καιρό, δυστυχώς. Νομίζω ότι από καλύτερη, με καλύτερη σόβηση θα μπορούσε να απαντήσει αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν αρκά, ποτέ δεν γίνει να δείξει, okay. Αλλά νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό αυτή τη στιγμή να δούμε πώς θα υπάρχει κοινή δράση μέσα στους εργατικούς χώρους, μέσα στις σχολές, μέσα στα σχολεία. Νομίζω ότι μικρές διάσπαρτες οργανώσεις επαναστατικής αριστεράς δεν μπορούν να το κάνουν από μόνες τους αυτό το πράγμα. Και άρα θέλω να το βάλω και αυτό. Είμαστε σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεται να πάμε συγκρουσιακά, να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε αυτό που ο κόσμος έχει μέσα στο μυαλό του. Νομίζω ότι ο κόσμος που βγήκε το Δεκέμβρη στους δρόμους στοχοποιούσε διάφορα πράγματα, αλλά κατά βάση θεωρώ ότι στοχοποιούσε την κυβέρνηση, στοχοποιούσε το σύστημα, έστω και αν αυτά τα πράγματα τα έχει θεωρεί στο μυαλό του. Δηλαδή, αν μπορεί να κάνει πάνω σε όλα τα γεγονότα στον δρόμο, μπορεί να κάνει την ανάλυση ότι εγώ τώρα πετάω μια απέναντια να τσακίσω, ας πούμε, τον καπιταλισμό, γιατί ο καπιταλισμός είναι έτσι κι αλλιώς και προθέτει σοσιαλισμό. Αλλά σίγουρα καταλαβαίνει ότι ζει σε μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί να του προσφέρει να του καλύψει να δει τις ανάγκες του.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, το σύνθημα στις τράπεζες λεφτά στην νεολαία σφαίρες είναι πολύ χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη.
Και άρα νομίζω ότι η επαναστάτες είναι αυτή που μπορούν να δώσουν τις απαντήσεις στον κόσμο. Η επαναστάτες είναι αυτή που πρέπει να βγουν μπροστά και να τραβήξουν όλο αυτό το κόσμο που θέλει να αγωνιστεί, αλλά δεν μπορεί να δει την προοπτική, δεν είναι ξεκάθαρη και αυτό είναι η προοπτική. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει για πάρα πολλού ανθρώπου. Η απογοήτευση την έχει πει από την αριστερά. Και μην το πηγαίνω παρακάτω. Και άρα, ας είμαστε όλοι ετοιμοπόλεμοι για το επόμενο διάστημα να οργανώσουμε τις μάχες. Ευχαριστώ.
Αντέ.
Ναι, να πω κάποια πράγματα. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κάνω μια συγκεκριμένη ανάλυση στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο και μετά να κάνω κάποια γενικότερα συμπεράσματα για την ταξική πάλη και την εξέλιξη του οργανισμού, για την αλλαγή στις παραγωγικές δυνάμεις και για την επιστήμη κλπ. Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα με τη συγκεκριμένη ανάλυση στη συγκεκριμένη στιγμή που έχει να κάνει με το αναλύσιμο κίνημα. Κατά τη γνώμη μου, η μέση του Δεκέμβρη, δύο γεγονότα κρίνανε και αυτό το κίνημα ξέφυγε από τα όρια. Αν το θέλετε, μια τοπική σύγκρουση στα Εξάρχεια και απέκτησε πανελλαδικό χαρακτήρα. Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι μπήκαν οι μαθητές μαζικά σε αυτή την πάλη, σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα αυτό το κίνημα να μην μείνει στα Εξάρχεια και να μπορέσει η αστυνομία να το εντάξει σε μια λογική έλαβα, αλλά και αυτός ένας γνωστός άνωσης ήταν, ο οποίος προκαλούσε και καλά το κάνανε κτλ. Το πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Μάλιστα, οι αστυνομικοί, αν δείτε εκείνες τις μέρες, το Σάββατο που σκοτώθηκε ο Αλέξης, μπήκαν κατευθείαν μέσα στην πλατεία της Αττικής, ένα τέταρτο. Και τα κάνανε και σημαδιά. Δηλαδή, οι αστυνομικοί κάνανε ήδη επίδειξη στα Εξάρχεια και απαντήσαν οι άλλοι. Αυτό ήταν ο καταρχήν στόχος τους. Και όταν είδαμε από την Κυριακή, ειδικά όπως από Δευτέρα, ότι οι μαθητές και σηκώνονται μαζικά, αντιληφθήκαμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και ότι δεν είναι μια σύγκρουση τύπου Εξαρχείων ή γνωστών αγνώστων, αλλά αποκτά επαναλαμβανικά χαρακτηριστικά. Ένα είναι αυτό. Αν θέλουμε να δούμε λίγο για το κίνημα του Δεκέμβρη. Το δεύτερο σημείο, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι χαρακτηριστικό, είναι η εργατική απεργία τη Τετάρτη. Η οποία έγινε μετά από. Νομίζω ότι κάποιε μέρε έγινε εργατική απεργία. Χαρακτηριστικά να δώσω. Ναι, Τετάρτη.
Δέκατο μηνό.
Χαρακτηριστικά να δώσω ότι για πρώτη φορά η εξωκομματική αριστερά, και θα πω μετά δύο πράγματα, στην απεργία τη Τετάρτη είχε 8.000 κόσμο. Εγώ πηδίζω όταν κινούμαστε στην Αθήνα κτλ. Ποτέ η εξωκομματική αριστερά σε εργατική απεργία, ποτέ, τελευταία χρόνια δεν έχει μαζέψει 8.000 κόσμο. Αυτό βέβαια ο κόσμο δεν ήταν στα πλαίσια τη εκπαιδεία τη εξωκομματική αριστερά, κάτι που δείχνει την αδυναμία τη να επιβάσει τι μάζε, ήταν η αυθόρμητη έκφραση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι κάτω από μια πολιτική πρωτοβουλία τη επαναστατική αριστερά να κάνει τη πορεία κοντά στο πεδίο του Άριος που η ίδια και σε αλήθεια την κάνει και την πήγε σε άλλο τόπο μόνο με τη συγκέντρωση, έδωσε τη δυνατότητα σε αυτόν τον κόσμο να εκφραστεί εκείνη τη στιγμή. Αυτά κατά τη γνώμη μου ήταν τα πιο κομβικά γεγονότα που βοηθήσαν αυτό το κίνημα να μαζικοποιηθεί και του δώσαν πανελλαδικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το ένα θετικό. Το δεύτερο θετικό είναι ως προς την εργατική τάξη συνολικά, και στην παλιά και στην νέα, αλλά πιο πολύ στην παραδοσιακή, έδωσε τη δυνατότητα στο κίνημα αυτό να ανασάνε από την επίθεση τη κυβέρνηση, γιατί όσο ξέρουμε η κυβέρνηση είχε βάλει στόχο να χτυπήσει τα παλιά καθηγήνα. Κάτι το οποίο δεν έγινε, δεν θα γίνει. Σα το υπογράφω από τώρα. Μάλλον φανώ θα πάνε γρήγορα για εκλογέ πάλι από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή είναι τυχαίο ότι κοβιδιάζουν για εκλογέ 1,5 χρόνο μετά με κυβέρνηση. Άραγε το κίνημα τη νεολαία όξινε την πολιτική κρίση, την όξινε σε βαθύτατο σημείο, με αποτέλεσμα ενώ η αστική τάξη έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή να δυναμώσει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία μέσα από τα Γκάλο και τα λοιπά. Δείτε τώρα τα λεφτά, λένε ότι άλλαξε η κυβέρνηση όπου και ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία και μειώνει το ποσοστό. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι θέλουν να κρατήσουν την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε όμω ότι στο πίσω μέρο τη αστική τάξη και του αστικού επιτελείου ετοιμάζουν διάδοχη λύση η οποία δεν ξέρουμε ακριβώ ποια θα είναι, ούτε και αυτοί ακριβώ ξέρουν. Σαφέστατα θα δοκιμάσουν διάφορα πράγματα, θα δούμε τι πορεία τι θα γίνει. Δεν θα πω όμω αυτή τη λογική, δεν μα ενδιαφέρει, είναι το θέμα. Απλώ λέω για τα δύο χαρακτηριστικά που άφησε αυτό το κίνημα. Αυτά τα χαρακτηριστικά σαν πολιτικά τα κρατάμε. Είναι μια παρακαταθήκη για την διαταξική πάλι. Θέλουμε μια χώρα, είναι ένα βαθύρα, τον οποίο βαρύσουμε παραπάνω για να μπορέσουμε να συγκρουστούμε παραπέρα με την όποια κυβέρνηση που θέλει. Πάμε τώρα λίγο στι αδυναμίε του κόμματο. Οι αδυναμίε είναι πάρα πολλέ. Ένα, ότι η πανεστική θεωρία και βέβαια θα κουβεντιάσουμε κάποια αυτή. Δεν έχει γίνει μέσα στο κίνημα αυτό, σαφέστατα αυτό, το ξέρουμε όλοι. Δεν γίνονται τα δέσκα έτσι που συμπερνάμε τώρα. Το δεύτερο ζήτημα ήταν ότι μπαίνανε καινούργια κομμάτια με τα οποία δεν έχει καμία επαφή και δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι επαναστάτης και έχουν τα καινούργια κομμάτια τη αναγνωρίζουμε. Αυτό θέλει μια ολόκληρη τριβή, θέλει μια αλλαγή το πώς εκφράζονται αυτά τα κομμάτια συνδικαλιστικά. Και το τρίτο πράγμα, δούμε τι ήταν αυτά τα κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια ήταν κομμάτια αυτό που λέμε νέα εργατική βάρεια, αλλά αυτό δεν είναι κουβέντα τώρα, θα το παραπέρα. Και ήταν κομμάτια μεταναστών δεύτερης γενιάς, τα οποία ζουν σε καταστάσεις πάρα πολύ άσχημες. Αυτά τα κομμάτια είναι κομμάτια του συνδικαλιστικού κινήματος που δεν έχουν συνδικαλιστική έκφραση. Και είναι κατά τη γνώμη μου πρέπει να δούμε έναν τρόπο να τα προσεγγίσουμε. Εγώ θα πω κάποιες ιδέες το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτά τα κομμάτια. Το πρώτο πράγμα κατά τη γνώμη μου είναι ότι πρέπει να φτιαχτούν σε αυτά τα κομμάτια και να το προτείνουν και να επιμείνουν και να κάνουν μια σταθερή δουλειά στην κάθε πόλη που βρισκόμαστε. Δηλαδή ο πυρήνας του Δημήτρη στα Χανιά, η δικιά μας οργάνωση εδώ πέρα και άλλες οργανώσεις.
Δεν έχω δικό μου πυρήνα, έτσι.
Ναι,
δεν έχω δικό μου πυρήνα.
Νίκολα, τώρα εντάξει. Επειδή σε ξέρω τώρα, δεν ξέρω τώρα τα παιδιά.
Εντάξει.
Με την άνεση, δεν είναι κυριολεκτό.
Συγγνώμη, κύριε.
Οι επαναστατικές πρωτοπορίες, έχεις δίκιο, το αλλάζω εγώ. Οι επαναστατικές πρωτοπορίες να προτείνουν επιτροπές μέσα στα εργατικά κέντρα. Δηλαδή να προτείνουμε να φτιαχτούν επιτροπές νέων στα εργατικά κέντρα τα οποία θα έχουν μια αναγνωσιμότητα από το εργατικό κέντρο. Αυτές οι επιτροπές νέων όμως να ανήκουν στους ίδιους τους νέους εργαζόμενους, οι οποίες θα λειτουργούν μέσα από αυτό. Δεύτερο πράγμα που μπορούμε να προτείνουμε στη μορφή του συνδικαλιστικού κινήματος είναι βέβαια να φτιαχτούν νέα σωματεία σε χώρες που λείπουν. Κατά τη γνώμη μου, εάν ένας επαναστάτης σήμερα το 2009 θέλει να βαδίσει στην πόλη στην οποία δρά, πρέπει να προτείνει αυτά τα δύο πράγματα στη μορφή. Η μορφή δεν είναι άσχημη, δεν είναι ένα πράγμα το οποίο έχει να κάνει μόνο με χαρακτηριστικά μορφής, έχει και πολιτικό περιεχόμενο γιατί αυτά τα κομμάτια θα εκφραστούν εκεί μέσα πιο πολιτικά και θα μπορεί να γίνει και μια επαναστατική δουλειά. Το να λες γενικά και αόριστα ότι πρέπει να τα προσεγγίσουμε επαναστατικά είναι σωστό, αλλά πρέπει να βρεις και τον τρόπο που θα προσεγγίσεις. Νομίζω αυτή είναι μια μορφή επαρκέστατη όσο την παλεύει σήμερα. Σαφέστατα μπορεί να σου κάνει και άλλε μορφέ ταξική πάλι, αν είναι μια επιτροπή νεοτική ή μια άλλη κάτι άλλο που στηρίζει, δεν αντιλέγω. Το ένα επίπεδο είναι αυτό. Στο επίπεδο των μεταναστών έχω την γνώμη ότι και ειδικά με το θέμα και τη Κούνευα κτλ. Ότι όπου υπάρχουν εργαζόμενοι μαζεμένοι μετανάστες, έχει σημασία να είναι συγκεντρωμένοι στην παραγωγή, γιατί εκεί πέρα κάνει σωματείο. Ιστορικά, σωματείο και συνδικά ήταν όταν εκεί που ήταν συγκεντρωμένη παραγωγή. Αν κρατήσει την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος, είναι σαφές ότι εκεί πέρα είναι η ευκαιρία να κάνει τέτοιο. Συνδικά τη σωματεία. Άρα, εκεί που βλέπουμε ξένους, π.χ. στο νοσοκομείο το δικό μου που λέμε κάνουμε 25 βουλγάρες, στο πανεπιστήμιο μάλιστα 25 βουλγάρες, εκεί θα ήταν ένα στίγμα για την εμφανιστική αριστερά, να φτιάξει ένα σωματείο κατά αριστερά. Ένα παράδειγμα.
Συγγνώμη, σε διακόπτω, είχαμε πολύ καλή συγκυρία με τους 15 απεργούς που είναι στα Χανιά.
Ναι.
Και ευτυχώς λύθηκε την παραμονή που σκοτώθηκε το παιδάκι. Ιδάλλως θα είχαν πεθάνει. Θα είχε φαχτεί το ζήτημα και θα είχαν πεθάνει. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό σημείο.
Λοιπόν, το οποίο ας πούμε είναι μια μορφή παρέμβασης στα κομμάτια αυτά της εργατικής τάξης, τα οποία είναι καινούρια, είναι μετανάστες και είναι πιο κατευθυνσμένα. Αυτά ως ανάλυση του πυρήνα ενός κομματιού της νεολαίας, το οποίο πήγε στο κίνημα. Τρίτο πράγμα. συμφωνούμε στον αγχώριο χαρακτήρα, η νεολαία συγκρούστηκε. Τι ήξερε ότι συγκρούστηκε. Δηλαδή, ήξερε ότι συγκρούστηκε με τον κράτο και την αστυνομία. Αυτό ξέρει η νεολαία. Μπορεί να μην είχε παραστατική θεωρία, μπορεί να μην είχε αντίληψη από τη ζήτηση ολόκληρη τη καπιταλιστική κοινωνία και των φαινομένων, αλλά ήξερε ποιο συγκρούστηκε. Όποιο νομίζει ότι δεν ξέρει ποιο συγκρούστηκε είναι γελασμένο. Θεωρώ βέβαια ότι όλοι το έχουν κατανοήσει ότι μισά στραβά συγκρούστηκε. Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι και το αδύνατο σημείο. Το τρομερό, το αδύνατο σημείο, το οποίο βέβαια αυτό θέλει μια ευάντηση πολιτική, ιδεολογική κτλ. Και οργανωτική. Να τελειώσουμε λίγο με αυτό. Τώρα, κάνοντας μια σύγκρουση με άλλα κινήματα, παλιότερα, θα πω το εξής πράγμα και θα τελειώσω και με αυτό το κίνημα. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να παρατηρήσουμε όταν συγκρίνουμε το Πολυτεχνείο του 1993 και το κίνημα του 1991 με τον Τεκονέρα που έζησα εγώ, έχει να κάνει, υπάρχει εξής διαφορά. Το κίνημα του 1993 του Πολυτεχνείου είχε πιο βαθιά πολιτικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Η γενιά εκείνη η οποία έζησε το Πολυτεχνείο του 1993 γνωρίζει και ξέρει ότι ήταν ένα κίνημα το οποίο είχε μαρξιστικά χαρακτηριστικά, ατελή κτλ. Προσπαθούσε να ανατρέψει την κοινωνία. Σαφέστατα τότε οι γενικές συνελεύσεις του 1995 γινόταν με θέματα το τι αν έχουμε σοσιαλισμό και πού έχουμε σοσιαλισμό. Οι φοιτητικές συνελεύσεις γινόταν την δεκαετία 70 μέχρι και 79 γιατί τουλάχιστον να σπάει το πράγμα. Βάζοντα ζητήματα τι γινόταν στην Κίνα, τι γινόταν στη Ρωσία κτλ. Τι χαρακτήρα είχαν αυτές οι κοινωνίες, στο ιδεολογικό του, στο υπεραλισμό κτλ. Και τι τότε το κίνημα το αριστερό έβαζε. Αλλά την άποψη τη ταξική προέλευση ήταν άνθρωποι που μπορούσαν να του ενσωματώσουν ο καπιταλισμό. Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι πολλοί από αυτού μετά, με προεξέροντα στελέχη, ανθρωπλάκι κτλ., υπηρετήσαν τα αστικά επιτελεία κτλ. Άρα και ενώ εκείνο το κίνημα τη νεολαία κτλ., το οποίο πρώτη φορά έγινε στο προσκήνιο, ήταν ένα κίνημα το οποίο είχε πιο επαναστατική αντίληψη, είχε όμως πιο χαρακτηριστικά μπορούσε ο καπιταλισμός να αποκλιμώσει γρηγορότερα. Τα κινήματα τα σημερινά τα οποία γεννιούνται είναι πιο ταξικά κινηματικά, αλλά είναι πολιτικά με αδύναμα χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να σχολιάσουν ο καπιταλισμός, έχει τελειώσει αυτό το πράγμα σε αυτήν την ιστορική περίοδο. Είναι κινήματα που ο καπιταλισμός, μάλλον είναι κόσμο που ο καπιταλισμός προσπαθεί να του εντάξει εντελώς στο περιθώριο. Αυτοί το καταλαβαίνουν και από την άποψη τη αντικειμενική του θέση είναι πιο κοντά στον κομμουνισμό από ό,τι οι επαναστάτε του συσσαγωγικά του 1973, αλλά από την άποψη του κειμενικού παράγοντα είναι πιο καθυστερημένα πολιτικά, ιδεολογικά αυτά τα στρώματα, γιατί τότε μέρη υπήρχε μια επαναστατική αντίληψη η οποία έβρισε σε διάφορα κινήματα κτλ. Υπήρχε και το αντίπαλο τέλο εισαγωγικά. Καρεγόμενο τη μεταβατική κοινωνία και όχι του σοσιαλιστικού καθεστώτο που ήταν η Σοβιετική Ένωση, τα οποία ας πούμε δημιουργούσαν άλλη πολιτική αντίληψη. Το τρίτο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε με βάση αυτά τα κινήματα είναι ότι αν ο Λένιν και ο Μάρξ, πολλές φορές βάζουν το ζήτημα τη εργατιά και τη αγροτιά, τη εργατικοαγροτική συμμαχία και των καθηκόντων των κοινωνικών δυνάμεων που θα ήταν η κινητήριο μοχλή για την επανάσταση, που πολλές φορές θεωρούσαν ότι μπορεί να ξεκινήσει μια δημοκρατική επανάσταση. Αλλά μπορεί να καταλήξει η σοσιαλιστική επανάσταση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μάρξ και ο Λένιν και ο Έγκελς βλέπαν διάφορα στάδια στην ταξική πάλη. Διάφορα στάδια στην ταξική πάλη, γιατί αντιλαμβανόταν ότι η εργατική τάξη ήταν μειοψηφία και τα αγροτικά στρώματα το 18ο αιώνα ήταν μειοψηφία.
19ο.
19ο, συγγνώμη. Και βάζω το σύνδεμα τη αγροτική συμμαχία. Κατά τη γνώμη μου, το σήμερα το ζήτημα που παίρνει συμμαχία είναι ζήτημα συμμαχία εργατική τάξη με στρώμα τη διανόηση. Με στρώμα τη διανόηση που αντικειμενικά έχουν συμφέρον την επανάσταση του σοσιαλισμού, το οποίο αυτό κρίθηκε το μέλλον του 68, αλλά κρίθηκε από τη μεριά των στρωμάτων διανόηση, τα οποία ηγεμονεύσαν στην εργατική τάξη, τα οποία πολιτικά κερδίσανε με ένα οπορτουνιστικό ρόλο του Κομμουνιστικού Κόμματο Γαλλίας και με προβληματικά κόμματα τρεις διεθνούς, με αποτέλεσμα η συμμαχία αυτή, αλλά κάτω από την μικροαστική διανόηση, να οδηγήσει στο να μην εκφράσουν αυτά τα κινήματα μια επαναστατική αντίληψη, να μην αφισβητήσουν συνολικά τον καπιταλισμό, να αφισβητήσουν το πλευρές τους και σαφέστατα παρά τα θετικά τους μηνύματα να οδηγήσουν στην ήττα. Άρα το ζήτημα της συμμαχίας σήμερα, εργατική τάξη και διανόηση, είναι ένα ζήτημα που κάθε επαναστατικό υποκείμενο πρέπει να μελετήσει σύμφωνα με τους καινούριους όρους που τίθενται κτλ. Αλλά είναι ένα κομβικό ζήτημα για να μπορέσει σήμερα να κερδίσει τον καπιταλισμό. Κατά τη γνώμη μου, σε αυτό ακουμπάει το επαναστατικό πρόγραμμα σήμερα. Το επαναστατικό πρόγραμμα δεν είναι ένα, αν θέλετε, εγκεφαλικό κατασκεύασμα πολιτικών γραφείων, αλλά εκφράζει τις αντικειμενικές ανάγκες στο σημερινό επίπεδο εξέλιξης του καπιταλισμού και στο σημερινό επίπεδο αλλαγής των κοινωνικών συνωμάτων, εκείνο το Γρήγο που θα μπορέσει να οδηγήσει στην επαναστατική ευσία, στην δεκαδουλειά του Προεδρεάτου και στο συνδυασμό του Προεδρεάτου που είναι κατά γνώμη ανώτερος τρόπος παραγωγής. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα κατά γνώμη που πρέπει να μας απασχολήσει σαν επαναστατικά υποκείμενα σήμερα. Τώρα για την επαναστατική θεωρία. Καταρχήν Δημήτρη, να σα συγχαρώ παρότι μερικέ φορέ σε αγγλική. Ξέρετε, δεν σα αγγλική γιατί μου άρεσε η ερώτησή σου. Σε αγγλική ήταν λίγο κουβέντα, βάθανε πάρα πολύ. Αυτό είναι και καλό, είναι και λίγο κακό γιατί απογειώνεται από κάποιε άλλε συνειδήσει. Δηλαδή, αν ήμουν τώρα πολύ υποσάπνο, δεν θα σε πολύ παρακολουθούσα. Λόγω οριμότητα κτλ. Λόγω κτλ. Τώρα είναι μεγαλύτερη, δεν μπορούσα να σα παρακολουθήσω πιο εύκολα. Με αυτή την ανακαρτά, αλλά ήταν ενδιαφέρουσα.
Μπα, εγώ βλέπω ότι 20 χρόνια παρακολουθούσαν πολύ καλά.
Αυτό είναι καλό. Όχι, δεν τα υποτιμώ. Υποτιμώ γιατί δεν είναι το σύντομο θέμα αυτό. Το θέμα είναι απλώς η κάθε συνείδηση σε κάθε ηλικία και σε ανάλογα
τη
κοινωνική εμπειρία αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Χαρακτηριστικό είναι όταν διαβάζει ένα κείμενο, λες μα δεν το έχω καταλάβει. Το χαρακτηριστικό το έχουμε πάθει όλα. Τώρα στην επαναστατική θεωρία, επειδή έβαλε ένα ζήτημα, το οποίο να το κάνουμε τώρα. Αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν σα έχω παρακολουθήσει πολύ σαρέμα, και θα τελειώσουμε αυτό για να μην με απεργολήσω άλλο και συγγνώμη, είπε ότι πρέπει. Σωστό είναι αυτό, Εμμέρη, ότι πρέπει την επαναστατική θεωρία να την αναστοχαστούμε, όχι να την καταργήσουμε, να την αναστοχαστούμε, έτσι, αν κατάλαβα καλά. Να με συγχωρέσει αυτό που παίζουν το αν κατάλαβα καλά. Και σαφέστατα, αντιφάσει του κλασικού να άρουν, αν υπάρχουν αντιφάσει του κλασικού, και να το αντικαθιστήσουμε, να το προχωρήσουμε παραπέρα. Εγώ λέω το εξή. Καταρχήν, υπάρχουν πέρα από τι αντιφάσει του κλασικού που μπορεί να υπάρχουν, οι οποίες εγώ στο λέω είναι εφαρμοσμένοι σε ένα κομμάτι, στο επίπεδο που έχω διαβάσει τη θεωρία και στο επίπεδο που την έχω αφημιώσει. Σε ένα κομμάτι που το λέμε, γιατί σαφέστατα λέξει πολλά είναι ψυχάδε. Και λογικό είναι μια αντιπαρτική πραγματικότητα όταν αναγκάζει τον άνθρωπο, σαφέστατα σου δημιουργεί αντιπαρτικά πράγματα. Το μεγάλο πρόβλημα πιστεύω στο κείμενο είναι άλλο. Δηλαδή, υπάρχει αστική αντίληψη. Πριν άρουμε μερικέ αντιπάσει των κλασικών, πρέπει να άρουμε την αστική αντίληψη που υπάρχει στο μάτσο. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Η λέξη διαρκή επανάσταση, η οποία θεωρήθηκε στο επαναστατικό κίνημα ως προσφυγιστική, όπως να έχω δω με τον Τρότσκι ή άλλη παρέκκληση, ήταν ένα πράγμα το οποίο το λέγανε ο Μάρξ, ο Έγκλης και ο Λένιν. Όμως εμείς στη Μάση, Δημήτρη μου, στον παλαιό κόσμο, όταν έγινε στην Διαρκή Επανάσταση, που λέγανε προσφυγιστή κτλ. Ή το άλλο πράγμα. Θα πρέπει στην επαναστατική θεωρία.
Μέχρι να διαβάσω ο Μάρξ, το πίστευα και εγώ.
Ναι, να το πω κανένα πράγμα. Στην επαναστατική θεωρία θα πρέπει πρώτα άραγε να αποκαθάρουμε την αστική αντίληψη και μετά να πούμε πού οι κλασικοί κάναν λάθος και πού δεν κάναν λάθος και τι αντιφάστηκαν. Αυτό σαν φιλική συμβουλή ενός επαναστάτη του διαμετρήματος του χαμηλού του δικού μου και μετά όρια του μαρξισμού που αντιλαμβάνομαι εδώ. Πρώτο πράγμα είναι αυτό, δεύτερο πράγμα να πει ο μαρξισμός είναι ένα εργατικό κίνημα και τρίτο πράγμα, και παράλληλο βέβαια, να δούμε ποιες είναι αντιφάσεις. Να μην προταχθεί δηλαδή πρώτο πράγμα. Συγγνώμη για την.
Να μην προταχθεί, τι δεν κατάλαβα.
Να μην προταχθεί πρώτο να άρουμε τις αντιφάσεις των κλασικών το πρώτο πράγμα. Επειδή η αστική ιδεολογία είναι γνωστό, ας πούμε, ότι δημιουργεί διαφορά. Αυτό δεν μπορεί να το πούμε με τον κύριο Νάβα, αυτό θα τα πούμε σε άλλες κουβέντες.
Κάποια άλλη τοποθέτηση. Ωραία, αφού έχει περάσει και η ώρα, να κάνουμε το κλείσιμο.